Americké bojové jednotky opouštějí Afghánistán. Válka má v téhle těžce zkoušené zemi podle prezidenta Joe Bidena definitivně a symbolicky skončit 11. září. Tedy v den 20. výročí teroristických útoků na New York a Washington, které k invazi Američanů a jejich spojenců do Afghánistánu vedly. Stálo to celé za to? Nebo je to spíš debakl srovnatelný třeba s odchodem Francouzů z Alžírska v 60. letech minulého století nebo Američanů z Vietnamu v desetiletí následujícím? Hrozí Afgáncům, kteří s cizími jednotkami spolupracovali, perzekuce, případně i smrt? To jsou některé otázky, na které hledá odpověď dnešní Zaostřeno. Natočil ho pro vás a při poslechu vás vítá Vít Pohanka.
Zaostřeno.
Nejdřív krátké shrnutí toho, co se v Afghánistánu v posledních 20 letech dělo. Je 7. října 2001 a například americká televizní stanice ABC oznamuje.
The first strike against terrorism as a missile barrage lands on Afghanistan.
Začal první útok proti terorismu. Na Afghánistán dopadá první raketová baráž. Prezident George Bush vystupuje s projevem k národu.
On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps.
Na můj rozkaz zahájily ozbrojené síly Spojených států údery namířené proti výcvikovým táborům teroristické sítě Al-Qaida a vojenským zařízením režimu Talibán v Afghánistánu. Tyto pečlivě mířené akce mají za cíl zabránit využití Afghánistánu jako základny pro teroristické útoky a omezit vojenskou sílu režimu Talibánu.
Od útoků na Spojené státy z 11. září 2001 ještě neuplynul ani měsíc. Amerika se těší skoro bezvýhradné podpoře většiny zemí světa i veřejného mínění. Zásah v Afghánistánu sice nemá posvěcení rezoluce Rady bezpečnosti OSN, ale Spojené státy a Velká Británie ho s odkazem na příslušný článek charty OSN oznamují jako krok nutný k zajištění sebeobrany členské země. Prezident Bush tak může směle prohlásit.
We are joined in this operation by our staunch friend, Great Britain. Other close friends, including Canada, Australia, Germany and France, have pledged forces.
V této akci se k nám připojil náš neochvějný přítel Velká Británie. Další věrní spojenci, včetně Kanady, Austrálie, Německa a Francie, přislíbili poslat jednotky v dalších fázích vojenské operace. Víc než 40 zemí na Blízkém východě, v Africe, Evropě i v Asii nám udělilo právo přeletu nebo přistání. Mnoho dalších se s námi podělilo o zpravodajské informace. Podporuje nás kolektivní vůle celého světa.
Zhruba po měsíci bombardování a výsadků speciálních sil v různých částech Afghánistánu dobyli Američané a jejich afgánští spojenci sdružení v Severní alianci hlavní město Kábul. Slova prezidenta Bushe o mezinárodní podpoře pak potvrdila Organizace spojených národů, když dala o něco později mandát mezinárodním bezpečnostním podpůrným jednotkám pod velením Severoatlantické aliance, zvaným ISAF. Do vojenské mise se kromě členských zemí NATO, a tedy i České republiky, zapojili vojáci z desítek dalších zemí z celého světa. Talibán byl poražený, vypadalo to, že dopadení Usámy bin Ládina a jeho spolupracovníků je jen otázkou času. To ale neznamená, že by nezaznívaly varovné hlasy. Asi nepřekvapí, že skeptické bylo hlavně Rusko, kde byla v živé paměti zkušenost z vlastní války v Afghánistánu v 80. letech. Docent Slavomír Horák pracuje na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Začátek americké invaze do Afghánistánu ho zastihl na studijním pobytu v Moskvě.
Já si velmi pamatuju vzpomínku 20 let zpátku na říjen roku 2001 na kolejích Moskevské státní univerzity, kdy jsem tehdy poslouchal rozhlas, četl jsem zprávy, noviny, tehdy ještě teda ne zcela poznamenané tím putinovským režimem, dneska už by ta retorika byla asi trochu jiná. Pamatuju si na své rozhovory s tehdejšími kolegy a kamarády a známými v Moskvě, kteří se mnou samozřejmě diskutovali jako ze členem NATO, diskutovali se mnou, jakým způsobem by mohla vypadat ten Afghánistán, a většina těch názorů, ať už byla takového nebo jiného zaměření nebo jiné orientace, tak se shodoval na tom, že NATO, nebo řekněme my jako NATO, nebo tedy vy z jejich pohledu jako NATO, to budete mít v Afghánistánu strašně těžké, protože ho neznáte. My jsme ho sami poznali jen tak a taky jsme tam skončili špatně.
Slavomíra Horáka ještě uslyšíte v další části pořadu. Po několika letech se vystřídali prezidenti v Bílém domě. Po republikánu George Bushovi nastoupil demokrat Barack Obama, který byl mimochodem od samého začátku soustavně proti druhé invazi Spojených států motivované bojem proti terorismu, tentokrát do Iráku. Válku v Afghánistánu Barack Obama podpořil, ale výhradně jako časově omezenou operaci zaměřenou na likvidaci Al-Kaidy, nikoli mnohaletou okupaci země s cílem nastolit v afgánské společnosti demokracii. I tak trvalo víc než 2 roky jeho vládnutí v Bílém domě, než mohl Barack Obama začátkem května 2011 oznámit.
Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Dnes mohu oznámit americkému národu a celému světu. Spojené státy provedly vojenskou operaci, při které byl zabitý Usáma bin Ládin, vůdce Al-Káidy. Terorista zodpovědný za smrt tisíců nevinných mužů, žen a dětí.
Jenže Usáma bin Ládin byl dopadený v sousedním Pákistánu. V příhraničních těžce dostupných oblastech se hnutí Taliban nejenom udrželo, ale získávalo postupně znovu kontrolu nad velkou částí afgánského území. Ochota Američanů a hlavně jejich spojenců posílat do země vojáky slábla s tím, jak rostl počet obětí. Bylo mezi nimi také 14 českých vojáků.
US troops as well as forces deployed by our NATO allies will be out of Afghanistan before we mark the 20th anniversary of that heinous attack on September 11th.
Přesto trvalo skoro 20 let, než americký prezident Joe Biden oznámil definitivní stažení všech amerických bojových jednotek. Odhady o obětech a nákladech se různí. Ale když budu vycházet například z nedávné studie Watsonova ústavu elitní americké Brownovy univerzity, zemřelo celkem v bojích v Afghánistánu a také při bombardování příhraničních oblastí Pákistánu skoro 250 000 lidí. Velkou část z toho tvořili civilisté. Celé to stálo Američany, ale také jejich spojence, hodně přes 2 biliony amerických dolarů. Výsledkem je, že se Talibán po dohodě vrací k moci. Má ji sice sdílet s vládou prezidenta Ashrafa Ghaniho, ekonoma vzdělaného ve Spojených státech, který dlouhodobě spolupracoval s Američany. Ale podle zprávy OSN vydané 3. června tohoto roku ovládá Talibán až 70% afgánského území mimo větší města. Po úplném stažení zahraničních jednotek si chce vzít vojenskou silou to, co nevyjednal s Američany. Tolik nedávná zpráva OSN.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéry každou sobotu po 9:30 dopoledne a v neděli po 17:30 odpoledne.
O konfliktu v Afghánistánu jsem mluvil s Břetislavem Turečkem, bývalým kolegou a zpravodajem Českého rozhlasu na Blízkém východě, který dnes o tomhle regionu píše a učí na Metropolitní univerzitě v Praze. Území Afghánistánu si nedokázali v 19. století podmanit Britové, kteří dokázali ovládnout Indii i dnešní Pákistán. Pak si zase na Afghánistánu ve 20. století vylámal zuby i takový Sovětský svaz, který si dokázal podmanit sousední středoasijské muslimské národy. Čemu přičítáš tu, řekl bych, historickou neovladatelnost nebo nedobytnost Afghánistánu?
Já si myslím, že ona obecně nedobytná není. Tady jde spíš o to, co tam vždy ty vnější síly se snažily prosadit, čeho tam chtěli dosáhnout. Takže ku příkladu Britové, ano, ti tam v 19. století několikrát pohořeli, nicméně potom vlastně dokázali s afgánským emírem, vládcem, uzavřít dohodu o jakési, řekněme, symbióze a už si navzájem přestali škodit, což bylo vlastně to, co Britové původně chtěli. Kdežto třeba Sověti v 80. letech v podstatě do značné míry chtěli tu zemi ovládnout nejen vojensky, ale jak si ji i přetvořit kulturně, společensky, politicky a tak dále. A pohořeli do velké míry právě proto a hodně stejnou chybu, hodně stejný osud teď vlastně Afghánistán připravil i Američanům, potažmo celému mezinárodnímu společenství. Protože kdyby šlo jenom o to zabezpečit, aby Afghánistán, řekněme, nebyl semeništěm mezinárodního teroru, tak by to bylo možná schůdné i pro celou řadu tamních vlivných, řekněme, mocenských skupin. Jenomže když to bylo zkombinováno se snahou potlačit produkci opia, vytvořit nový politický systém, zavádět mezinárodní nebo ten západní liberální koncept lidských práv a tak dále, tak to právě byly ty věci, kvůli kterým si myslím, že ta mezinárodní společenství opět neuspělo tak, jak si představovalo.
Jestli ti dobře rozumím, tak ta invaze Spojených států a jejich spojenců do Afghánistánu, která začala necelý měsíc po útocích na Spojené státy, asi tedy nebyla od začátku chybou, spíš byl špatný nebo neuskutečnitelný ten cíl, který si Američané a jejich spojenci nakonec dali.
Ten cíl té invaze vlastně jednak nebyl nikdy zcela jasně definován. Vidíme, že nikdy nebylo stanoveno, dokdy tam třeba v Afghánistánu budou ty mezinárodní síly, co musí být splněno, aby odešly. Takže vidíme, že ten cíl se cizeloval vlastně v posledním roce. To je jedna věc. Druhá věc, ty agendy, které tam Američané a později i OSN měli, byly opravdu prostě velmi široké. A já to doložím jednou věcí. Před 20 lety, v roce 2001, se na územích, která ovládal Talibán, vyprodukovalo 0 kilogramů opia. Afgánský Talibán tehdy uzavřel diskrétní dohodu s Američany, potažmo s OSN, a na svém území zakázal výrobu opia. To znamená, vidíme, že jsou věci, které jsou dosažitelné. Nicméně o rok později podniklo mezinárodní společenství tuto gigantickou invazi a Afghánistán znovu začal opium ve velkém produkovat. To znamená, kdyby se od samého počátku řeklo, jde nám o to, aby v Afghánistánu, řekněme, nepůsobila Al-Káida, tak si umím představit, že Talibán tehdy by na této věci dokázal nějak najít řešení spolu i třeba s Američany, samozřejmě diskrétně, aby se nekompromitovali před svými stoupenci, ať už v Afghánistánu nebo v Americe, a bylo by to dosažitelné. Ale tím, že jsme to pojali jako gigantický plán úplného přetvoření Afghánistánu, ženy odhodí burky, přestane se pěstovat opium, budeme mít parlamentní volby, tak tím jsme si zadělali na ty problémy, že vlastně tyto cíle pak už nebyly uskutečnitelné.
Nakolik podle tebe hrozí, že právě ti Afgánci, kteří s Američany a Západem spolupracovali, ať už ze zištních důvodů nebo třeba z idealismu, budou teď spatřovaní jako kolaboranti s cizími mocnostmi, kterým budou hrozit útoky a půjde jim určitě v mnoha případech o život?
To už se samozřejmě řeší na různých úrovních. My teď můžeme se bavit o špičkách afgánského politického systému, můžeme se bavit o třeba poslancích, víme, že ku příkladu v afghánském parlamentu je asi 28% žen, protože OSN tam vlastně zavedla kvótu, že z každé provincie musí být do parlamentu zvoleny dvě ženy bez ohledu na jejich skutečné kvality a popularitu a tak dále. Takže samozřejmě, že tito lidé budou teď ještě ohroženější, než byli doposud. To je jedna věc. A druhá věc je potom tisíce tlumočníků, řidičů, pradlen, pracovníků v těch kantýnách, kteří prostě skutečně pracovali pro ty zahraniční síly. Takže teď bude otázka na nás, jak my se o tyto lidi postaráme. Skutečně zajistí třeba Česká republika novou bezpečnou existenci pro své tlumočníky a jejich rodiny? Nebo je necháme na pospas tomu, co přijde? To je, myslím si, velká otázka, která ale míří nejen třeba na Američany, ale jak říkáme, třeba na české vojenské velení v Afghánistánu.
Z toho, co víš, existuje třeba v České republice nějaká snaha těm Afgáncům pomoct?
Přinejmenším v minulosti tyto věci byly, ale nevím, do jaké míry jsou to programy, řekněme, všeobjímající, do jaké míry jsou nahodilé, protože my se potom paradoxně, já teď řeknu modelově, můžeme dostat do situace, kdy sice někdo pracoval pro českou armádu v Afghánistánu i třeba pro české speciální jednotky, takže by si třeba zasloužil novou budoucnost, nový život v České republice, jenomže jeho bratranec je regionální velitel Talibánu a tudíž ten člověk, který by k nám měl třeba s rodinou přijet, se najednou ukáže jako bezpečnostní hrozba. Tyto věci zkrátka nejsou vůbec snadno řešitelné. Rozdíl je jenom v tom, že o nich se zatím příliš nemluví.
Afghánistán zůstane podle všeho nestabilní zemí, aspoň z našeho pohledu. Co to znamená, když se na to podíváme v širším kontextu, co to znamená pro stabilitu v téhle převážně muslimské části celého středního východu?
Já bych význam Afghánistánu nepřeceňoval. Jsou tam paradoxně třeba takové zajímavé jevy, jako třeba dnes silný a stále posilující Talibán může být a je velmi efektivní protiváhou Islámského státu. V rámci rivality, v rámci boje o zdroje, o vojáky, o rekruity a tak dále, tak zkrátka tyto síly, které my můžeme vnímat jako extremistické a některé skutečně extremistické jsou, tak se dokážou si vytvářet navzájem protiváhu. Pro nás třeba Talibán není žádnou hrozbou. Talibán je primárně afgánské hnutí odporu, je to afgánská organizace. Talibán nikdy neútočil někde v zahraničí. Zatímco Islámský stát víme, že má globální agendu, takže paradoxně pro nás je teď dobře, pokud Talibán posílí, protože třeba vytvoří velmi efektivní sílu, která dokáže Islámský stát v této části světa zahubit nebo velmi silně omezit.
Sečteno, podtrženo, Usámu bin Ládina Američané dopadli a zastřelili před 10 lety, ale bylo to v Pákistánu, což byl ten původní jaksi úkol zlikvidovat Al-Kaidu, ten se tedy podařil. Ale podle různých odhadů zemřeli 10 000 vojáků a samozřejmě civilistů. Dá se výsledek téhle skoro 20-leté války brát jinak, než jako prohra pro Západ?
Obávám se, že nedá, protože cíle Západu byly tak všeobjímající a tak optimistické, že vlastně dneska by bylo až laciné říkat, já jsem to tehdy říkal, ale kdo tehdy Afghánistán znal, tak věděl, že spousta věcí bude prosaditelných a řešitelných s velkým vypětím, a některé nebudou prosaditelné a dosažitelné vůbec. A teď po 20 letech jsme k tomu došli. Mohlo to být a třeba to mělo být už před 10 lety, ale tyto otázky a toto téma jsme se o něm mohli bavit třeba za dalších 10 let. To znamená, že ta válka mohla trvat klidně 30 let, ale výsledek by asi byl hodně podobný.
Břetislav Tureček, odborník na Blízký a Střední východ z Metropolitní univerzity v Praze. V Afghánistánu se za posledních necelých 20 let vystřídali tisíce vojáků armády České republiky. Jak jsem zmínil, 14 jich zemřelo. Nejvíc z toho při útocích sebevražedných atentátníků. Českem asi nejvíc otřásli dva. V červenci 2014 jeden z nich u základny Bagram zabil 4 české vojáky na místě a pátý podlehl zraněním po týdnu v nemocnici. O 4 roky později zemřeli u stejné základny další 3 Češi. Jen několik měsíců poté natáčeli pro Zaostřeno přímo na základně Bagram výcvik české jednotky kolegové Lucie Výborná a Tomáš Černý.
Je to trénink, kdy využíváme takzvané roleplayery, herce, dokreslují tu situaci venku, máme místní oblečení.
Tito muži, někteří už převlečení za Afgánce, teď dostanou úkoly. Někdo se brání, někdo útočí.
Budeš si držet ten odpalovák přesně tak, jak ho máš. A proto, aby oni měli šanci eskalovat cílu, tak si to nadejdeš až odsud. Jo, můžeš za ně začít gestikulovat, tu ruku si hlídat, tak jak kdyby se chtěl odpálit. On tě musí zastavit, jo, protože jsou na tobě viditelné, že něco pod tím oblečením máš. Takže by měli vyeskalovat cílu na to, že tě zastaví, případně zneškodní. Když tě nebudou okamžitě eskalovat, pokračuj dál a klidně se rozeběhni a odpal se. Jo, tady ty variace nechám i na tobě.
To je teda divný pocit být u toho i tréninkově.
Ten spínač na odpálení, to si dá rukávem do dlaně.
Je to cvičné zařízení, v podstatě vesta sebevražedného atentátníka. Tenhle spínač nezpůsobí výbuch? Místo toho vysílá jen varovný signál.
Říká americký spolupracovník naší jednotky. Sledujeme nácvik možných scénářů při patrole.
Jedna osoba hází kameny.
Házení kamenů je běžná věc?
Ano, bohužel. To je národní sport tady. Většinou dětí.
Tolik krátký úryvek z reportáže kolegů Lucie Výborné a Tomáše Černého. Jejich Zaostřeno se vysílalo před necelými 3 lety a snadno ho najdete na internetu. Docent Slavomír Horák z Fakulty sociálních studií vzpomíná, že přinejmenším ze strany armády České republiky cítil snahu připravit naše vojáky na afgánské prostředí a společnost, do kterých je vysílala.
Já si třeba velmi dobře pamatuju, že byla snaha toto pochopit třeba ze strany naší armády. Když byla první vlastně skupina do Logaru, tak tehdy jsem školil naše první výpravu a tehdy měli velký zájem právě pochopit ten rozdíl a myslím si, že to celkem i fungovalo podle toho, co jsem potom slyšel, jak teda ta naše armáda fungovala, že si opravdu dokázala poměrně slušně ty srdce a mysl místních lidí získat, ale myslím si, že to, co se daří v nějakém relativně omezeném kontingentu typu několika stovek, maximálně 1000 lidí v našem případě, tak se těžko mohlo dařit v případě Američanů. Navíc my jsme nebyli tehdy tím, tak říkají, symbolem těch okupantů. A on se postupně prostě ten takový ten optimistický přístup k těm vojskům spojeneckým v Afghánistánu začal měnit a ta retorika se začala měnit ze spojenců na takzvané okupanty. Takové to slovo Ežhali, čili okupant v Dari, bylo slyšet v médiích a ve společnosti čím dál tím více. A zase bylo to velmi rozvrstvené, to je další věc, kterou my jsme asi moc nepochopili, že ta afgánská společnost je hrozně rozvrstvená od těch, řekněme, městských elit, které, troufám si říct, že myslí dost podobným způsobem jako my, až po, řekněme, nějaké venkovské elity nebo různé skupiny lidí na venkově, kteří zase myslí trochu jinak, a to si myslím, že se velmi podcenilo.
Ono se někdy říká a zní to možná trošku jako klišé, že Američané například v Iráku vyhráli na začátku velmi rychle válku, ten přímý ozbrojený střet, ale potom prohráli mír právě proto, že tu společnost nechápali, nebyli na ní připravení a snažili se ji změnit. Platí to podle vás i v případě Afghánistánu?
Tím bych souhlasil, to bych řekl velmi trefné přirovnání a rčení. Domnívám se, že tyto, řekněme, kulturní, společenské a jiné rozdíly vlastně nebyly vůbec vzaty v potaz. On ten Afghánistán je přeci jenom trošku jiný, on má nějakou, chcete-li, kmenovou demokracii, mohli bychom to takto nazvat, ale já s tím pojmem demokracie a Afghánistán se nerad pouštím, řekněme, do těchto věcí, protože oba dva ty pojmy jsou trošku jiné a my tím myslíme něco jiného než právě ti Afgánci, ale přeci jenom prostě nějaké volby něčeho, volby starších tam existují, ale prostě na úplně jiném základu. Nejsou to volby, jako známe my, že házíme prostě bilteny, ale je to prostě nějaká domluva starších předáků a podobně. Není to o tom, že si celý národ si někoho volí. Že tam samozřejmě tyto momenty vůbec podle mě nebyly vzaty v potaz.
Proč ale podle vás trvalo tak dlouho, než zase hlavně Američané, ale vlastně všechny ostatní země, které tam vojáky posílali, pochopili, že to lepší nebude, že to prostě nemá cenu?
Já si myslím, že v roce 2001 jsme nikdo nepředpokládali, že poslední voják spojenecký odejde z Afghánistánu až po 20 letech. To je vlastně, jestli to dobře počítám a přemýšlím o tom, tak v moderních dějinách minimálně 20. století je to nejdelší taková operace, časově nejdelší. Já si myslím, že jedna věc je takový ten vojenský plán, ano, dobydeme to a získáme ta území a vyženeme teda ten Taliban, který nám dělá problémy a dopadneme u Usámu bin Ládina a zlikvidujeme síť Al-Káida a podobně, ale ono se to asi dost těžko dalo. Jo? V momentě, kdy obsadíte ten Afghánistán, tak teďka najednou vidíte, ty lidi od vás čekají, no a co dál? Odejdete, nebo když odejdete, tak co tady bude s námi dál? A jak si tam postup, že se musíte zaplést dál a dál do toho předívá těch místních vztahů, protože prostě pomáháte. A když pomáháte, tak pomáháte vždycky nějakému selektivnímu výběru lidí, jo? Ať už to jsou ty městské elity nebo místní různí vládci, kteří taky nejsou úplně čistí a demokratičtí a nemyslejí jenom na spojenectví s vámi, ale myslí především na to, že od vás získají nějakou materiální pomoc, ať už vojenskou výstroj nebo výzbroj nebo výcvik vojáků nebo něco podobného.
On ten definitivní odchod zahraničních bojových jednotek z Afghánistánu vyvolává srovnání s odchodem Američanů z Vietnamu v 70. letech nebo třeba Francouzů z Alžírska v předchozím desetiletí. Je to podle vás úplně scestné nebo se dají najít aspoň nějaké podobnosti?
Já jsem člověk, který spíš má rád ty specifické případy a nejsem politolog, který z různých případů je na jednu teorii a vždycky se snaží vidět to, co je zvláštní, to, co je specifické na těch jednotlivých případech. Takže samozřejmě i ten Afghánistán, i Vietnam, i Alžírsko, anebo konec konců i Afghánistán let 80. či Afghánistán století 19. tak jsou prostě různé věci. A každá ta událost se odehrávala v jiných geopolitických dimenzích, za jiného vidění světa, jiného rozdělení světa, takže paralela se ukazuje pro novináře a pro některé politology jako taková velmi lákavá. A samozřejmě také to využívá, řekněme, propaganda různých směrů a různých zaměření, která na to poukazuje. Takže tam je taková zkratka, která putuje v různých skupinách obyvatelstva, které mohou být velmi vlivné. A se s tím obrazem se nějakým způsobem pracuje a ty obrazy potom často formují jak ta politická rozhodnutí, tak i veřejné mínění, tak samozřejmě i mysl třeba těch vojáků, kteří tam jsou nebo kteří tam teď naopak ustupují.
Slavomír Horák z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy uzavírá dnešní pořad Zaostřeno, věnovaný bezmála 20-leté válce v Afghánistánu. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Vít Pohanka.